Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 22 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizata Qohu dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese kanë paraqitur një raport të sipas të cilit kompanitë që e kanë ndihmuar PDK-n kanë përfituar mbi 100 milion euro nga tenderet. Dita e tokës u shënua dhe në Kosovë, të rinjtë thonë se institucionet dhe popullata duhet të vetëdijsohen për ruajtjen e ambientit. Mund të ndodhë që hoteli Grand në Prishtinë të ri privatizohet. Në Maqedoni situata paraqitet më e qetë pas tensioneve që shkaktoi vrasja e 5 vetëve në periferi të Shkupit. Në Francë, zgjedhjet presidenciale, kandidatet kryesor për rundin e dytë, Nicolas Sarkozy dhe François Hollande. Këshilli i sigurimit i OKB-s e zgjeroi misionin vëzhgues në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me aktivitetet të ndryshme në Kosovë është të shënuar dita ndërkombëtare e tokës. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor e Kosovës e ka shënuar këtë ditë me motën redukto, ripërdor dhe riciklo. Po ashtu kjo ministri në hapësirat e shtabit qendror të forcës së sigurisë së Kosovës ka filluar aktivitetet e mbjelljes së fidanëve. Por disa parti politike opozitare kanë kritikuar ekzekutivin e Kosovës, duke thënë se qeveria po bën masakër me tokën bujqësore në Kosovë. Departamenti për bujqësi, pyltari dhe zhvillim rural i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka rikujtuar se Kosova është një nga vendet me më pak tokë punuese për kokë të banorit. Më tutje AAK-ja thot se sot askush nuk e di saktësisht sa është sipërfaqja reale e tokës së bujqësore për kokë të banorit në Kosovë, pasi askush nga mekanizmat ekzekutiv nuk punon në këtë drejtim. Derisa vendet në gjithë botën sot e shënojnë ditën e tokës, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se këtë ditë duhet të nderohet planeti Yni vetëm dhe vendi njerëzve në të. Në një kumtes me rastin e 22 prillit të ditës së tokës, Ban Ki-moon tha se botës do të duhen më tepër ushqim, energji, ujë dhe vende të punës gjatë 20 viteve të ardhshme. Vendet të ndryshme shënojnë ditën e tokës me mbjelljen e fidanëve dhe me ndaljen e qëllimshme të rrymës për një orë. Në Francë sot u mbajtë rundi i parë i zgjedhjeve presidenciale, në të cilat u regjistrua dalje solide e votuesve. Sipas Ministrisë së Brendshme, deri në orën 17:00 kanë votuar afro 71% e 44 milion njerëzve me të drejtë vote. Kjo e dhënë duket se i ka zbutur shqetësimet për apatisë zgjedhore, për shkak të kritikave se gjatë fushatës nuk janë shqyrtuar çështjet kryesore, siç është papunësia. Këto zgjedhje shihen si test për presidentin e Nicolas Sarkozy, derisa hulumtimet të opinionit para zgjedhjeve tregonin se kandidati socialiste François Hollande po udhëheq. Pritet që në rundën e dytë të zgjedhjeve presidenciale, më 6 maj, do të garojnë François Hollande dhe Nicolas Sarkozy. Rezultatet e para preliminare priten më vonë gjatë mbrëmjes. Rusia dhe Kina sot i kanë filluar ushtrimet e përbashkëta ushtarake detare që do të vazhdojnë deri më 27 prill. Ushtrimet me emrin e bashkëpunimit detar 2012 po mbahet në detin e verdh me involvimin e mëse 20 anijeve të marinës nga të dy vendet, me çrast stërvitet të mbrojtja e përbashkët ajrore, taktika e nëndetseve dhe operacionet e kërkim shpëtimit. Zëvendës shefi i shtatëmadhorisë së Rusisë, Leonid Suhanov, e ka shpallur fillimin zyrtar të ushtrimeve. Anijet e flotës së paqësorit të Rusisë dje kanë arritur në portin kinez Qingdao. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka theksuar se në ushtrime do të përdoret gjuha ruse. Mijëra besimtar janë tubuar sot para katedrales kryesore në Rusi, pas së thirrjeve të liderëve religjioz për një ditë të lutjeve në mbrojtje të fesë krishtere ortodokse. Patriarku i Kishës Ortodokse të Rusisë, Kiril, e udhëhoqi meshën e mëngjesit në katedralen e Krishtit Shpëtimtar në Moskë, e pastaj filloi procesioni në të cilin besimtarët të bartnin ikona dhe pasuri tjetër, për të cilat autoritetet fetare thonë se janë ndotur nga një val e dyshuar e sulmeve kundër kishës. Liderët fetar ortodoks thonë se veçanërisht janë të zemruar në grupin e vajzave Pussy Riot, që në muajin shkurt e ndërpreu shërbimin në katedralen e Krishtit Shpëtimtar me një këngë me të cilën kritikoi lidhja e kishës me Vladimir Putinin, i cili i fitoi zgjedhjet prezidenciale në muajin maj. Kisha u ka bërë thirrje besimtarëve ortodoks në gjithë Rusinë që ta shënojnë ditën e sotme të lutjeve. Raportohet se së paku 60 vet janë lënduar dje, kur dy trena të udhëtarëve janë ndeshur direkte njëri me tjetrin afër Amsterdamit në Holandë. Zëdhënësi policor Ed Krashevski tha se 60 vet janë lënduar, ndërsa ndërmjet 15 janë 20 më rënd. Pamjet e përplasjes së transmetuara në televizionin e Holandës tregonin se dy trena ende qëndronin në binaret e tyre dhe dukej se nuk ishte dëmtime të mëdha. Autoritetet e transportit në Holandë thonë se po zhvillojnë hetime për këtë rast. Dha me blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, organizatat e Qohu dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese e kanë paraqitur sot një raport ku thuhet se kompanitë apo ndërmarrjet që i kanë financuar fushatat të parazgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës kanë përfituar mbi 100 milion euro nga tenderet të publik. Në këtë hulumtim po ashtu theksohet se afro 25 zyrtar të lartë të publik nuk i kanë deklaruar bizneset e tyre në Agjencinë kundër korrupsionit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
43 subjekte të ndryshme, kryesisht kompani ndërtimore, biznese dhe persona fizik që kanë financuar Partinë Demokratike të Kosovës në dy fushatat e fundit elektorale, kanë përfituar mbi 100 milion euro nga tenderet publik, thonë përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare. Sipas drejtuesve të organizatës Qohu dhe Qendrës Kosovare për Gazetari Hulumtuese, mbi prokurimet publike janë nxjerrë të dhëna se mbi 100 milionet e shpërndara nga partia e kryeministrit. Kompanit janë shpërblyer pasi që, si që tha, ata jasë gjatë ndorën kryeministrit gjatë fushatave e zgjedhore. Për 11 nga këto 23 kompani që kanë përfituar tender të ndryshëm, kryesisht nga Ministria Arsimit dhe Infrastrukturës, thuhet se kanë shkelur ligjin, me që rast të shdëmtuar dhe bugjeti i vendit. Lurik Bajrami nga organizata Qohu shpjegon më shumë.
Kjo është vetëm një gjetje cilën na e kemi bo dhe cila ka dalë me këtë numër. Do me thonë, na i kemi këshyrë dikën bi 400 tender ndryshëm dhe kemi po, kemi ardhë me thonë në një përfundim që vlera totale që 43 kompani ndryshme kanë përfitu është dikën bi 100 milion euro. Vlen po ashtu të theksohet që në një pjesë dërmuese tyre, për shembull në 19 kompani ndryshme, është thy ligji, sipas dokumenteve zyrtare të auditorit edhe të OSHP-s, është thy ligji vetëm që këto kompani të janë përfituesve të këtyre parave publike.
Në hulumtimin e këtyre organizatave thuhet se nga raportet e auditimeve për financimin e partive për fushatën e vitit 2009 dhe aty për fushatën e vitit 2010, shuma e donacioneve që këto 43 ndërmarrje dhan për PDK-n është pak më shumë se 280.000 euro. Drejtuesit e organizatës Qohu thanë se pas gjetjes së këtyre të dhënave kanë pritur për më shumë se 2 javë për një koment nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga zyra e kryeministrit Hashim Thaçi, por asnjëra dhe asnjëtra nuk janë prononcuar në lidhje me këtë çështje. Kurse Avni Zogjani, drejtori i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet Qohu, përmendi disa nga kompanitë të cilat sipas tij janë të afërta me kryeministrin Hashim Thaçi.
Për një periudhë rreth 3 vjeçare EcoTrade, gjithësisht kompania e familjes Zhuboldi nga buroja fshati i kryeministrit, kanë përfitu një shumë prej mbi 70 milion eurosh. Shumë e cila është marrë kryesisht nga keku, nga tender të ndryshëm, devollet të cilët prap dihet që janë shumë të afërt me zyrtarët e PDK-s, po edhe financues. Vllai i deputetit Shaik Muja, në vazhdimësi ka përfitu nga sektori publik, konkretisht ka përfitu edhe nga televizioni publik RTK.
Në një hulumtim tjetër të këtyre organizatave thuhet se së paku 25 zyrtarë të lartë, ndër të cilët një zëvendës kryeministër, 2 ministra, 4 zëvendës ministra, 5 kryetarë të komunave, një sekretar i përgjithshëm, 4 drejtorë të prokurimit, si dhe 8 anëtarë drejtorë të bordeve të kompanive publike, nuk kanë deklaruar të gjitha bizneset apo aktivitetet në Agjencinë kundër korrupsionit. Lorik Bajrami thotë se të gjithë këta zyrtarë kanë shkelur ligjin për deklarimin e pasurisë, duke shkaktuar kundërvajtje.
Kjo e bjen numrin e zyrtarëve në gjithsej 32 zyrtar, duke marrë parasysh edhe 7 deputet, cilën sot i kemi publikuar më herët që nuk kanë deklaruar bizneset tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Më tepër rregullsi nga ky raport mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se ka plane operative për parandalimin e zgjedhjeve lokale të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, por theksojnë se veprimet duhet të jenë të koordinuara me EULEX-in dhe KFOR-in. Analisti Prishtinas, Mazlum Baraliu, shpreson se Beogradi kësaj radhe është i sinqertë për të mos i mbështetur zgjedhjet që janë jo legjitime. Por analistja Jelena Milić nga Beogradi thekson se lufta për heqjen e strukturave paralele nuk do të jetë e lehtë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Edhe pse Beogradi zyrtar ka hequr tashmë dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës, disa nga përfaqësuesit e banorëve serb të pjesës veriore të vendit vazhdojnë të insistojnë se më 6 maj do të ketë zgjedhje për kryesitë dhe asambletë komunale të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Të vendosura janë edhe autoritetet kosovare kur bëhet fjalë për perëndalimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Në policinë e Kosovës thonë se ekzistojnë plane operative për këtë çështje, por se deri më tani nuk ka një urdhër të prerë për veprimet që parashihen të ndërmerren në ditën e zgjedhjeve. Në pyetjen se çfarë veprime parashihet të ndërmerren sipas planeve në fjalë dhe sa hyn konfiskimi i materialit zgjedhor në kuadër të atyre veprimeve, zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, u shpreh.
Policia e Kosovës sa bëhet fjalë për veriun e Kosovës dhe komunat të cilat janë në pjesën më veriore të Kosovës, sigurisht që veprimet tona nuk duhet gjithmonë të jenë pavarur, marr parasysh kompetencat ekzekutive të partnerëve tonë të sigurisë, i referohen partnerëve ndërkombëtar të sigurisë EULEX-it në rast pas dhe KFOR-it, dhe gjithsesi veprimet duhet të jenë të koordinuara.
Përfaqësues të qeverisë së vendit janë shprehur në mbështetje të mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të shtetit serb në Kosovë bazuar në parimin e dy shtetësisë, ndërsa kanë paralajmëruar përdorimin e të gjitha mjeteve kushtetuese në perëndalimin dhe pengimin e zgjedhjeve lokale. Rëndësinë për veprime të koordinuara me mekanizmat ndërkombëtar në veri e theksuan edhe njohësit e rrethanave politike dhe proceseve zgjedhore në Kosovë, duke thënë se konfiskimi i materialit zgjedhor mund të jetë një nga opsionet për t'i penguar grupet e caktuara të mbajnë zgjedhjet lokale serbe në veri, të cilat qysh tani janë shpallur jo legjitime. E rëndësishme në këtë aspekt, sipas profesorit në Universitetin e Prishtinës, Mazlum Baraliu, do të jetë që Beogradi të mos luajë një, siç e quajti ai, lojë të dy fisht.
Roli i Beogradit është primar dhe nuk do duhet kishte politika dy fytyrshe dhe dy arshinësh. Besoj edhe shpresoj kësaj radhe që Beogradi është i sinqertë në relacion me bashkinë ndërkombëtare dhe me vetë sërbet e veriut dhe qytetarët e Kosovës, që të mos lejoj vërtet ose të mos përkrat pakten në mbajtën e atyre zgjedhjeve që janë ilegjitime, dhe këtë do duhet ta dëshmonte edhe me aktin e mos certifikimit të tyre dhe mos përkrajes të tyre.
Mirë po analistët në Beograd thanë se me tërheqjen e Serbisë nga vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë nuk është ndërprerë mbështetja dhënë deri më tani strukturave paralele të instaluara në veritë Kosovës. Jelena Milić, drejtore Qendrës për Studime Euroatlantike në Serbi, theksoi rëndësinë për një dialog ndërmjet shtetit serb dhe serbëve lokal në veri për këtë çështje.
Forbëza u kide një paralelnih institucija, a çunimi se neçi që bësh tako lako.
Lufta për heqjen e institucioneve paralele më duket se nuk do të jetë aq e lehtë. Edhe pse janë marrë disa vendime në nivelet politike, nuk jam e sigurt se sa institucionet në Serbi kanë fuqi të realizojnë këto. Natyrisht se është rëndësishme të sqarohet bashkësisë serbe në Kosovë se një gjë e tillë nuk nënkupton ndërprerjen e komunikimit, por vetëm vendosjen e mekanizmave të rinj, të cilët janë në përputhje me marrëveshjet që Serbia i ka bërë me BE-n e më pas edhe me qeverinë e Kosovës, tha Milić. Zhbërja e strukturave paralele serbe ishte përmendur disa herë si parakusht për avancimin e Serbisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në kuadër të kërkesave të deritashme që disa nga shtetet anëtare të BE-s kanë bërë qeverisë serbe, ishte dhe mosmbajtja e zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës, meqenëse me siç thuhet, do të vazhdojë mbështetja politike e strukturave paralele ekzistuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sot është dita e tokës e cila u shënua në shumë vende të botës, përfshir edhe Kosovën. Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjt, Vox, sot i paraqesim mendimet e tyre për çështjen e ambientit. Shumë të rinj thonë se pos institucioneve, edhe vetë popullata duhet të angazhohet më tepër për ruajtjen e ambientit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare të tokës, të rinjtë kosovar vlerësojnë se gjendja mjedisore në vend paraqitet shumë e rëndë. Disa të rinjtë konsiderojnë se ajri ndotur, degradimi i lumenjeve dhe fushave të gjelbruara, mos menaxhimin beturinave dhe deponitë e egra janë vetëm disa nga faktorët që jetën në Kosovë e bëjnë jo të shëndetshme. Ata madje pojnë se një pjesë të fajt për ambientin e ndotur në Kosovë e ka vetë popullata. Qytetarët nuk kontribuojnë fare në ruajtjen e planetit, thot i riu nga Prishtina Ylli Berisha, student në Universitetin e Prishtinës.
Gjendja nuk është valla që mirë, po shpresojmë se do të më punu bashkë gjithë qytetarët, jo vetëm njerëzit që janë përkas për me pasur shtetin, edhe do të më mbajtë gjithë bashku, jo vetëm ata. Shumicën e fajit e kanë qytetarët, se ata do të më mbajtë, nuk do të më hudh betorinat rrugës kudo që janë, po do të më pasë më shumë objekte ku hedhen betorinat, më shumë rrugëve, jo për shembull në vend të caktuar, për shembull në banën Kolovis, pikëtu di Kolovis në vend ka ku më hedhin betorinat, tjetër ku nasën.
Bujar Qitaku 23 vjeç, thotë se në Kosovë shumica e qytetarëve mjedisin ku jetojnë ende nuk e konsiderojnë si pjesë të veten. Pasi thotaj, për të joborrit të shtëpisë çdo gjë është e huaja.
Jo, s'ka institucione, duhet ta ruajmë ambientin më shumë, mos të hedhim betonat ku duhet. Zakonisht në vërsporta më herë, po sporta s'po ka. Të vërtetë mbrëmja në shtëpi është shumë e pas, ama jashtë është shumë vërllogu, shumë vështirë.
Ndërsa 30 vjeçaria Majlinda Thaçi thotë se njerëzit që nuk kontribuojnë në përmirësimin e ambientit nuk e dinë vlerën e tokës.
Ambienti është i ndotur. Nuk jemi të kënaqur. Nuk duhet më prit vetëm po mendoj se me një ditë prej 365 ditë nuk rregullohet çështja e ambientit. Por ambienti ka kuptim pak më gjatë, që nuk është vetëm ambienti këtu jashtë që na e shohim, është edhe ambienti mrena. Mendoj që duhet më vëdisur njerëzit pak më tepër, por edhe institucionet që janë përgjegjëse për ruajtjen e ambientit.
Në Kosovë, sidomos në qytete e shkatruar, toka gjelbruar, tashmë ekzistojnë vetëm ndërtime, shprehet e shqetësuar Laura Jashari, për të shtuar se me këto ndërtime në masë të madhe po ndodhet të mjedisin në Kosovë.
Nuk është edhe atë sa duhet, pak të nështë edhe ato hapsina që i kanë për gjelbrim ose diçka, i për qytet po flas, i mbushin me ndërtime dhe nuk i hapsir për gjelbrim, për nuk janë, se besoj që janë, ose mendimi jam është nuk janë aqë të vedishëm sa me mbroj topën dhe çfarë është vlera saj.
Ndërsa i riu tjetër, Berat Jahaj, shprehet se me gjithë vështirësitë duhet të bën përpjekje që ambienti të jetë në nivel.
Nuk është as nivel duhur, po mundohemi ta mbajmë në nivel.
Menaxhimi i mbeturinave është një ndër sfidat kryesore mjedisore në Kosovë, thot Arbresha Rama, student e Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës.
Mbeturinat më shumë të ndodhë po sa çdo ditë, jo që po vin tu jek më shumë, po veç tu shtu më shumë. Qytetarët kanë një pjesë më të fajit, po me pos ma shumë vena ku e jedhe mbeturinat, ma mërmanja që s'kish pos edhe që shumë.
Ndërka që një qytetar tjetër, Albin Gashi, shprejt i habitur me veprimet e qytetarve, ku mbeturinat i hedhe në rrugë.
Nuk është edhe qash dhe, po mundet me ka në rrugë. Nuk me vëdisimi pak i qytetarë, më shumë janë me më pa duhet.
Ndotja ambientit në Kosovë të i kalon normat e lejuara evropiane, ndërko që rezultatet të cilat i posedon Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit, tregojnë se vetëm në Prishtinë këto vlera të i kalon prej 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Dita tokës është një ngjarje globale që synon të rrisë ndërgjegjësimin për problemet e mjedisit. Ky është viti 42 që shënohet dita e tokës. Për herë të parë, kjo ditë u mbajti në vitin 1970 në Shtetet e Bashkuara dhe tani shënohet në 192 vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hoteli Grande në Prishtinë, i cili ishte privatizuar në vitin 2006, mund të ndodhë që të paraqitet në ri tenderim, nëse Agjencia Kosovare e Privatizimit vendos që t'i tërheq aksionet dhe t'i kthej ato në AKP. Përfaqësues të kësaj agjencie thonë se kjo mund të ndodhë për shkak të shkeljeve të rënda të zotimit. Megjithatë, një blerës shpreson se vendimi do të jetë në favor të tij. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare Privatizimit pritet që deri në fund të këtij muaji të vendosë se çfarë do të bëjë me ndërmarrjen publike Grand Hotel, ndërmarrje kjo e cila ishte privatizuar në vitin 2006. Zëdhënësi i AKP-s Ylli Kaloshi thotë se duke pasur parasysh premtimet që i ka dhënë blerësi se do të bën investimet e parapara, bordi i drejtorëve të AKP-s i është përgjigjur pozitivisht kësaj kërkese të komisionit dhe si rjedhoi afati për ekzekutim të vendimit për kthim të aksioneve të Hotel Grandit është shtyr.
Se bordi i drejtorëve më parë ka marrë vendim që të bëj tërheqje të aksioneve nga këto ndërmarrje dhe të kthehen në agjenci ndërmarrjet e privatizuara me sfinë special, të cilat u patën konstatuar dhe janë konstatuar shkelje më të rënda të zotimeve. Ekzekutimi i këtij vendimi Pra është shtyar deri në mbledhjen e ardhshme të bordit që do të mbahet me datën 26 të këtij muaji.
Ndërmarrja publike Grand Hotel ishte ndërtuar në vitin 1978. Privatizimi i kësaj ndërmarrje publike u bë me metodën Spirnov special, që nënkupton mos ndërrimin e veprimtarisë. Si pronari vetëm ishte Zylçev Berisha, derisa më vonë dolën si pretendent për 60% të aksioneve në hotel, përfaqësuesi Eurocos Remzi Ejupi dhe ai i Mabeteksit Bexhet Pacolli. Zylçev Berisha thotë se tani presin që vendimi i AKP-s të jetë në favor të tij.
Garantues jemi dy vetë jemi, do të thonë Mabeteks edhe firma jonë Unio Commerce, ku jemi do të thonë bashkë edhe në hotel Grand edhe në hotel Ilivia. Kemi ndrymë dhe taksioneve, shkërësim basë mardesi që i këmë atë më mëherët, su që jemi garantus për bashkë, e garancioni është i sigurun, edhe su që dhe se nështë të kryme të një. Ta shpres, presbi aprovimin e AKP-s Ministri Shtatë.
Por se shfar mund të ndonë në rase vendimi i bordit AKP-s, do të vendosë për tërheqin e aksioneve. Zëdhënësi AKP-s, Ylli Kaloshi, shprehet.
Por në rastet kur bordi drejtorëve vendos për të rreqet aksionet, të një ndërmarrje, atëherë dihet se mjetet e blerjes, së dhënë nga blerësi, nuk kthehen, ndërsa ndërmarrja përfshihet në procesin e ritenderimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni situata paraqitet më e qetë pas tensioneve që shkaktoi vrasja e 5 maqedonasve në një lokalitet në periferi të Shkupit. Megjithatë, opozita e akuzon qeverinë për paaftësi në zbardhjen e krimit, por nga ana tjetër, strukturat e sigurimit thonë se bëhet fjalë për vrasje profesioniste, andaj edhe hetimi do të zgjasë më tepër. Një herësh, ekspertët Osman Kadriu dhe Mirjana Malevska thonë se rastit nuk duhet të jepen konotacione ndërtnike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kanë vazhduar edhe sot hetimet lidhur me vrasjen e 5 fishtë më 12 april në afërsitë e fshatit Smilkovce në periferi të Shkupit, ndërsa për dalim nga ditët e para të krimit tani situata duket më e shtensionuar. Në rrugët e krye qytetit në pikat që vlerësohen të ndjeshme ende vërejnë forca speciale të policisë, por tani në numër më të vogël. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se janë duke kontrolluar të gjitha videogjirimet që janë siguruar nga objekte të ndryshme e që mund të ndihmojnë në masë të madhe hetimin e ngjarjes. Pista kryesore mbetet ajo e makinës së zbuluar që tashmë sipas MPB-s është e verifikuar se mbrëmjen kritike ka qenë e pranishme në vendin e krimit, por nga opozita maqedonase thonë se rasti duhet të zbardhet sa më parë që të jetë mundur, pasi sipas LSDM-s gjendja në vend është tendosur, edhe ata me fajin e pushtetit i cili sipas saj është treguar i paaftë të përballet me sfidat, përfshirë edhe këtë të vrasjes së 5 fisht.
Državnit organi në brz, profesionale në efikasen način da e sprovedat istragata do kraj.
Organet shtetërore duhet në mënyrë të shpejtë, efikase dhe profesionale të zbatojnë hetimin deri në fund dhe sa më parë autorët të nxjerrin para drejtësisë, deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate, duke e komentuar zotimin e një ditë më parë të kryeministrit Gruevski se vrasësi do të përballen shumë shpejt me drejtësinë.
Ti je dobro obučeni i visoko motivirani. Po visoko motivirani gi nema videno nikogaš do sega.
Ata janë shumë mirë të stërvitur dhe me motive shumë të larta që nuk është parë ndonjëherë, por unë shpreh bindjen se do të kapen dhe do të përgjigjen për veprën mizore që bën. Vran 5 njerëz të pafajshëm, të cilët e besoj se nuk i kanë njohur, e asë që e kanë ditur se si quhen në momentin që i vran, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Edhe ekspertët juridik thonë se vepra është të kryer nga vrasës së profesionist, andaj edhe nuk qëndrojnë akuzat për zvarritjen e procedurës së hetimit nga ana e Ministrisë së Brendshme.
Këtu punohet me të madhe, punohet nga organet e policisë dhe organet tjerë shtetëror për ndjekje penale, por ja siç flasin të dhënat edhe hetimet edhe të gjitha këto materiale të grumbulluara deri tash, punohet për një rast, për një të them tragjedi e cila është zhvilluar në një mënyrë shumë profesionale, prandaj është edhe shumë rand, me thanë, të zbulohen dora sfitë, edhe këtu nuk mundemi të kemi edhe vrejtje serioze për ndë një zvarritje për shkaqe subjektive, por mendoj se zvarritje është për shkaqe objektive.
Deklaroi eksperti juridik Osman Kadriu duke shtuar se vrasjes nuk duhet të jepen konotacione ndërtnike, pasi pikërisht prishja e raporteve ndërtnike mund të jetë edhe motivi i kryerësve të veprës makabre. Këtë e pohën edhe Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, si pasaj bëhet e fjalë për një situatë rrezikshme në aspekt të provokimit të raporteve ndërtnike. Malevska vlerëson se për momentin Maqedonia ka shumë nevojë për pjekuri të lartë politike dhe qytetare.
Mislim deka nekoj ocenil deka megoetnički të odnosi se mnogo.
Mendoj se dikush e ka vlerësuar se marrëdhëniet ndërtnike janë shumë të brishta në Maqedoni dhe se mund të shumë lehtë të destabilizoj shtetin duke e shkaktuar konflikt ndërtnik. Mendoj se ky ka qenë qëllimi edhe me vrasjen e 5 personave, pra destabilizimi i vendit, thotë Malevska. Ndërkohë dhe drejtuesit e institucioneve si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar në vend kanë bërthirje për qetësi dhe shmangje në provokimeve ndërtnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar mbrëm për rritjen e numrit të vëzhguesve të OKB-s në Siri në 300 vet gjatë 3 muajve të ardhshëm. Teksti ruso-evropian që u miratua unanimisht nga të 15 antarët e Këshillit të Sigurimit kërkon edhe ndaljen e menjëhershme të dhunës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit i jep autoritet sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, që duke u bazuar në zhvillimet në terren, të vendosë se si dhe kur të vendosen vëzhguesit shtesë. Ban Ki-moon e ka përshëndetur vendimin e Këshillit të Sigurimit dhe i ka bërë thirrje qeverisë së Sirisë dhe opozitës që ta bëjnë të mundshme vendosjen e monitoruesve të parmatosur ushtarak. Në deklaratën e tij ai ka kërkuar nga presidenti i Sirisë Bashar al-Assad që ta ndalë të gjithë dhunën dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe në veçantë ta ndalë përdorimin e armatimit të rënd dhe ta tërheqë këtë armatim dhe njësitë armatosura nga qendrat e banuara. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin i tha Këshillit se rezoluta ishte e rëndësisë fundamentale për ta çuar përpara planin e paqes të ndërmjetësuar nga i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan. Kjo rezoluta është e rëndësisë fundamentale për ta çuar përpara procesin e zgjidhjes paqësore në Siri. Ajo paraqet konsensus të Këshillit lidhur me mbështetjen e planit të 6 pikësh të Kofi Annanit, tha Vitali Churkin. Ambasadori amerikan në OKB Susan Rice tha se Washingtoni do të ndërmerë masa kundër qeverisë së Sirisë nëse ajo dështon të plotësojë përkushtimet e veta. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje qeverisë që të ndërmarrë aksione konkrete. Qeveria e Sirisë ka ignoruar këtë këshill. Durimit të Shteteve të Bashkuara i ka ardhur fundi, tha Susan Rice. Ambasadori britanik në OKB, Mark Lyall Grant, i ka tërhequr vërejtjen Damaskut për sanksionet të ashpra. Dështimi vazhdueshëm i regjimit për të plotësuar përkushtimet e veta, ose çfarëdo përpjekjeje për ta penguar punën e misionit, duhet të hasë në sanksione të ashpra nga ky këshill, tha zoti Grant. Aktualisht një ekip i vogël i vëzhguesve të OKB-s gjendet në Siri për monitorimin e armëpushimit të ndjeshëm ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre të kryengritësve. Monitoruesit për të parën herë u lejuan të vizitojnë qytetin Homs gjatë ditës së shtunë. Aktivistët opozitar thonë se luftimi dhe bombardimi me predha i qeverisë në këtë qytet është ndalur dhe pretendojnë se tanket janë fshehur përkohësisht para vizitës së ekipit të vëzhguesve. Dhuna e përgjithshme ka shënuar rënje prej se armëpushimi zyrtarisht ka hyrë në fuqi më 12 prill, por është raportuar për shumë shkelje në gjithë Sirinë. Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, forcat qeveritare kanë vrarë më se 9000 njerëz në kryengritje. Qeveria e Sirisë thotë se militantët e mbështetur nga të jashtmit kanë vrarë më se 2600 ushtar dhe policë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Organizata Qohu dhe Qendra Kosovare për Gazdari Hulumtuese kanë paraqitur një raport të sipas të cilit kompanitë që e kanë ndihmuar PDK-n kanë përfituar mbi 100 milion euro nga tenderet. Dita e tokës u shënua dhe në Kosovë, të rinjtë të thonë se institucionet dhe popullata duhet të vetëdijsohen për ruajtjen e ambientit. Mund të ndodhë që hoteli Grande në Prishtinë të Ri privatizohet. Në Maqedoni situata paraqitet më e qetë, pas tensioneve që shkaktoi vrasja e 5 vetëve në periferi të Shkupit. Në Francë zgjedhet presidenciale, kandidat kryesor për rundin e dytë Nicolas Sarkozy dhe François Hollande. Këshilli i Sigurimit i OKB-s e zgjeron misionin vëzhgues në Siri. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.